We can all remember our feelings when a little child cried out and reached up to us.
Kit kinahanglan walay mo supak sa pangaliw po nga maghiusa kita. Ang mahigugmaong amahan naghatag niini nga pagbati pagtabang sa iyang mga anak. Kinahanglan nato hinumduman ang atong pagbati kon ang bata mo hilak og mangayo og tabang.
Including his plan of salvation.
Ako namulong ni Hesus Kristo.
Church leaders have responsibility for a single jurisdiction, like a ward or stake. But an apostle is responsible.
Apan ang apostle responsable sa pagsaksi sa tibuok kalibutan.
In every nation, of every race,
sa matag nasod, kaliwatan og tinuhuan, tanang mga bata, mga anak sa Diyos. Bisan og di ko mamulong bahin sa politika, sa publikong palisiya, sama sa ubang leader sa simbahan, di ko mamulong alang sa kayuhan sa mga bata nga dili usab maghisgot sa mga pagpili nga gihimo sa mga lumulupyo, mga opisyal sa publiko o mga trabahante sa pribadong mga organisasyon. Kitang tanan gimanduan sa manluluwas sa paghigugma o pag-amuma sa usag-usa o ilabi na sa mga huyang o walay mahimo. Ang mga bata huyang kaayo, sila dunay gamay o walay gahom sa pagpanalipod o pagsangkap sa ilang kaugalingon o gamayng mahimo sa daghan kaayong butang nga mahinungdanon sa ilang kaayuhan. Ang mga bata nagkinahanglan og laing tao nga musulti alang kanila o nanginahanglan sila og tighimo og desisyon nga muuna sa ilang kaayuhan kaysa hinakog nga interes sa mga hingkod. Sa tibuok kalibutan, nakurat kita sa minilyon ka mga bata nga nabiktima sa daotang mga krimen o kahakog sa mga hingkod. Sa mga nasod nga dunay gubat, ang mga bata gikidnap aron himuong mga sundalo nga ikaasdang sa kontra. Sa report sa United Nations, gibanabana nga dulanan sa 2 ka milyon ka bata ang nabiktima matagtuig sa prostitusyon o pornografiya. Gikan sa paglantaw sa plano sa kaluwasan, usa sa labing grabing pag-abuso sa mga bata mao ang pagpugong kanila nga mataw. Kini ang nahitabo sa kalibutan. Ang gidaghanon sa nataw sa Estados Unidos mao ang kinaubsan sulod sa 25 ka tuig ug ang gidaghanon sa nataw sa mga nasod sa Europe ug Asia nagkaubos sulod sa daghang katuigan. Dili lang kini isyu sa relihiyon. Samtang nagkagamay ang bag-ong mga henerasyon, ang mga kultura o gani kanasuran nagkahuyang og sa dili madugay mahanaw. Usa sa hinungdan sa nagkagamay nga gidaghanon sa natao mao ang aborsyon. Sa tibuok kalibutan, gibanabana nga sobra sa 40 ka milyon nga ang aborsyon matagtuig. Daghang balaod ang nagtugot o nagpasiugda og aborsyon. Apan alang nato kinihilabihan kadautan. Ang laing pag-abuso sa mga bata nga nahitabo atol sa pagmabdos mao ang makadaot nga gihimo sa wala pa mataw ang mga bata nga niresulta sa kakulang sa nutrisyon sa inahan og paggamit og druga. Dakong katawanan nga daghang mga bata ang gipakuha o gipasakitan sa wala pa mataw samtang dunay daghang magtiayon nga dili makaanak nga nangandoy og nangita og mga bata nga sagupon. Ang pag-abuso sa pagpasagad sa mga bata human mataw mas makita gayud sa publiko. Sa tibuok kalibutan, hapit 8 ka milyon ka mga bata ang namatay sa wala pa mag-5 anyos, kasagaran tungod sa sakit nga matambalan o mapugnan ra. O ang World Health Organization nagkanayon nga usa sa 4 ka bata wala katubo sa mental o physical tungod sa kakulang sa nutrisyon. Nagpuyo og nagbiyahe sa tibuok kalibutan kaming mga leader sa simbahan, nakakita og daghan niini ang kinatibuk-an nga kapuluhan sa primary, may report bahin sa mga bata nga nagpuyo sa kahimta nga dili namo mahuna-huna. Usa ka inahan sa Pilipinas mingon, usahay wala miigong kwarta para pagkaon, apan maayo ra ang tanan kay naghatag ni nakog oportunidad sa pagtudlo nila bahin sa pagtuo. Magpundok mi og magampo aron mahupay og nakita sa mga bata nga ang Ginoo mi panalangin namo. Sa South Africa, ang primary worker nakakita og bata naginusara og masulubon. Sa hinay nga tubag sa mga pangutana, miingon siya nga wala siya inahan, walay amahan, og walay lula. Lulo ra ang nagpadako niya. Ang maong trahedya kumon sa kontinente, diin daghang tigatiman ang namatay sa AIDS. Bisan sa adunahang mga nasod, ang gagmayng bata o kabatanunan gipasagdaan, ang mga bata nga nagdako sa kakabus, dili himsog ang panglawas o walay saktong edukasyon. Bantang usab sila sa kuyaw nga kahimtang sa ilang physical o kultural nga palibot, o gani sa pagpasagad sa ilang ginikanan. Si Elder Jeffrey R. Holland, baguhay lang mipakigbahin sa kasinatian sa usa ka LDS nga pulis. Sa usa ka investigasyon, nakita niya ang lima ka bata nga nagkuyog og naningkamot nga matulog nga walay banig sa hugaw nga salog sa balay diin ang ilang inahan og uban pa na nag-inom o naglingaw-lingaw. Ang apartment walay pagkaon nga makahupay sa ilang kagutom. Human mabutang ang mga bata sa temporaryong higdaanan, ang pulis miluhod og nag-ampo alang sa ilang proteksyon. Sa iyang paglakaw paingon sa pultahan, usa nila, mga 6 anyos, misunod niya, migunit sa iyang kamot og mihangyo, "Mahimong sagupon ko nimo?" Mahinumduman nato ang pagtulunan sa manluluwa sa dihang gibutang niya ang gamayng bata at tubangan sa iyang sumusunod ug namahayag. Bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan, magadawat sa usa ka gamayng bata nga sama niini magadawat kanako. Apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala ang usa niini nga gagmayng nga nagsalig kanako, maayo pa lang unta Hinoon alang kaniya kung kahigitan siya dakong galingan nga bato o gikalumsan siya sa kahiladman sa dagat. Kung naghunahuna kita sa kakuyaw nga kinahanglan mapanalipdan ang mga bata, iapil usab nato ang pag-abuso sa hunahuna. Ang ginikanan o tigatiman o magtutudlo o kaedad nga mudaot, mupasakit o mupakaulaw sa mga bata o kabatanunan, makahatag o kadaot nga mas permanente kaysa physical nga kadaot. Ang pagbati sa bata o kabatanunan nga walay bili, wala gimahal o wala gidawat, makahatag og grabe og malungtarong kadaot sa iyang pagbati og paglambo. Ang batan-on nga naglimbasog sa lahi nga kahimtang, lakip ang pagkaibog sa sama og sekso, labing talandugon og nagkinahanglan og mahigugmaong pagsabot, dili pasakit o pagsalikway. Uban sa tabang sa Ginoo, kita makahinulsol og makausab og mas mahigugmaon og matinabangon sa mga bata atong kaugalingon og niatong naglibot nato. Adunay pipila ka ehemplo sa physical o emotional nga hulga sa mga bata nga sama ni ananggikan sa ilang ginikanan o nagbantay nila. Si Presidente Thomas S. Monson namulong bahin sa daotang binuhatan sa pag-abuso sa bata. Diin ang ginikanan mipasakit o midaot sa bata sa physical o sa emotional. Nasubo ko sa makapakurat nga ebidensya sa maong mga kaso sa akong pagserbisyo sa Utah Supreme Court. Ang labing importante sa kayuhan sa mga bata mao kung kasalba ang ilang ginikanan. Ang kahimtang o gidugayon sa kaminyuon o labaw sa tanan, ang kultura o gilauman sa kaminyuon o pagatiman sa bata diin sila nagpuyo. Duha ka eskolar bahin sa pamilya mipasabot. Sa kasaysayan, ang kaminyuon ang una o importanteng institusyon sa paghimo o pagpadako sa bata. Naghatag kini og kultural nga higot nga nagsumpay sa amahan ngadto sa iyang mga anak, pinaagi sa pagbugkos sa ngadto sa inahan sa iyang mga anak. Apan pagkakaron ang mga anak nag-anam na og kawala sa ilang pagtagad. Usa ka professor sa abogasya sa Harvard mihulagway sa bagong balaod og kinaiya alang sa kaminyuon og diborsyo. Ang bagong istorya sa Amerika bahin sa kaminyuon sama sa giasoy sa balaod o sa sikat nga mga basahon, maingon niini. Ang kaminyuon usa ka relasyon nga anaa alang sa katagbawan sa individual nga kapikas. Kun dili na makabot kini nga katuyuan, walay basulon o bisan kinsa nila mahimong maputol niini. Ang mga anak daw walay apil sa istorya. Kasagaran sila dili importante nga iapil sa sitwasyon. Ang atong mga leader sa simbahan nagtudlo nga ang pagtanaw sa kaminyon isip yanong kontrata nga mahimong apilan kung ganahan o hunungon kung magkalisod, dautang buhat nga angayng tungluhon. Ilabi na kun ang mga anak ang magantos. Ug ang mga anak maapektuhan sa mga diborsyo. Sobra sa katunga sa mga diborsyo sa miaging tuig naglakip sa magtiayon nga may mga anak nga minor edad pa. Daghang untang mga anak ang napanalanginan og naamumahan sa duha nila kaginikanan kon ang ilang ginikanan misunod pa lang niining dinasig nga pagtulunan diha sa pamahayag sa pamilya. Ang bana og asawa adunay ligdong nga kapangakuhan sa paghigugma og pag-amuma sa usag-usa og alang sa ilang mga anak. Ang maginikanan adunay sagrado nga katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak, sa paghigugma og sa pagkamatarong, sa pagsangkap alang sa ilang pisikal o espirituhanon nga mga panginahanglanon, o sa pagtudlo kanila sa paghigugma o pag-alagad sa usag-usa. Ang laming gamahanan nga pagtudlo sa mga anak mao ang ihimplo sa ilang ginikanan. Ang nagdiborsyo nga ginikanan nagtudlo gayod og negatibo nga leksyon. Siguro adunay mga kaso nga ang diborsyo kinahanglan alang sa kaayuhan sa mga anak, apan talagsa ra kana nga panghitabo. Sa daghan nga nagkalisod nga kaminyon, ang ginikanan kinahanglan maghunahuna sa kaayuhan sa mga anak. Uban sa tabang sa Ginoo, mahimo nila kini. Ang mga anak na ginahanglan og emosyonal og personal nga kaligon nga nagagikan sa pagpadako sa duha ka ginikanan nga nagkahiusa sa ilang kaminyoon og sa ilang tumong. Isip gipadako sa byuda nga inahan, ako mismo nahibalo nga dili kini pirming maangkon, apan kini ang angayang tinguhaon kutob sa mahimo. Ang mga anak ang unang biktima sa mga balaod nga nagtugot sa gitawag nga walay sayop sa diborsyo. Sa pananaw sa mga anak, ang diborsyo sayon ra kaayo. Sa pagtingob sa dekada sa social science research, ang eskolar miingon nga ang pamilya nga adunay labing maayo nga mga anak, kasagaran mao ang adunay duha ka tinuod nga ginikanan nga wala nagbulag. Ang tigsulat sa New York Times miingon, ang makapakurat nga kamatuoran nga bisan ingon nga mga traditional nga kaminyo nagkaubos sa Estados Unidos, nagkadako ang pamatuod sa kaimportante sa institusyon sa kayuhan sa mga anak. Kana nga kamatuoran mugiya unta sa ginikanan og sa mahimong ginikanan sa ilang desisyon bahin sa kaminyoon og diborsyo. Nagkinahanglan usab kita sa mga politiko, tighimo sa palisiya og mga opisyal nga dungagan ang ilang pagtagad sa unsay labing maayo para sa mga bata agig tugbang sa hinakog nga interes sa mga tigboto og sa pagsuporta sa interes sa mga hingkod. Ang mga bata biktima usab sa kaminyoon nga wala mahitabo. Pipila sa kamatuoran bahin sa kayuhan sa atong bagong henerasyon, mas makapabalaka kaysa bagong report nga 41% sa tanang na tao sa Estados Unidos gikan sa mga babae nga wala makasal. Ang wala makasal nga mga inahan adunay daghang hagit og makita gayud nga luoy ang ilang mga anak kon itandi sa mga anak nga gipadako sa kinasal nga ginikanan. Kadaghanan sa mga anak nga natawo sa wala makasal nga mga inahan, 58% ang natawo sa magtiayon nga nagpuyo-puyo lang. Bisan unsa pa ang atong isulti bahin sa umaabot nga kaminyoon niining magtiayon, ang pagtuo nagpakita nga luoy ang ilang mga anak. Sa mga anak, ang kalig-on sa kaminyoon importante. Atong hunahunaon nga luoy usab ang mga bata nga gipadako sa managsama og sekso. Ang basahon sa social science, controversial og political nga gidibatihan bahin sa malungtarong epekto niini sa mga bata, ilabi na kay sama sa naobserbahan sa tigsulat sa New York Times, ang kaminyoon sa sama og sekso usa ka social nga eksperimento, og sama sa kadaghanan sa eksperimento naginhanglan kini og taas nga panahon aron masabtan ang sangputanan niini. Namulong ko bahin sa mga bata bisan asa. Ang uban tingali mo baliwala sa pipila ni ini ka ehemplo, apan kinahanglan walay musupak sa pangaliupo nga maghiusa kita nga dugangan ang atong pagpakabana alang sa kayuhan o kaugmaon sa atong mga bata, ang bagong henerasyon. Nagisgot kita bahin sa mga anak sa Diyos o uban sa iyang gamhanang tabang, makahimo kita og labaw pa sa pagtabang nila. Niining pangaliupo, namulong ko dili lang sa mga santo sa lahing mga adlaw, apan sa tanang mga tao sa laing tinuuan o sa uban nga adunay kinaiya, nga unahon ang uban kaysa ilang kaugalingon, ilabi na para sa kayuhan sa mga bata. Ang relihiyoso nga mga tao na sayod usab sa pagtulunan sa manuluwas, diha sa bagong tugon, nga ang putli nga gagmayng bata mao ang atong panigingnan sa kamapaubsanon o kamatudluan. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga gawas kon mga usab kamo o mga himong sama sa gagmayng mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon, sama nining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa ang pagtulunan sa nabanhaw nga Ginoo ngadto sa mga Nephite nga kinahanglan silang maghinulsol o magpabunyag o mahimo nga sama sa usa ka gamay nga bata o dili sila makapanunod sa gingharian sa Diyos. Ako nagampo nga kita mo paubos sa atong makagalingon sama sa gagmayng bata o mutabang sa pagpanalipod nila. Kay sila ang kaugmaon, alang nato sa atong simbahan o sa atong kanasuran. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.